Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Kristýna Sekáčová. Kristýno, dobrý den.
Dobrý den, moc krát děkuji za pozvání.
Kristýna je zakladatelkou jazykového tutoringu, který propojuje klasickou výuku jazyků s prvky mentoringu a osobního rozvoje. Ovládá více než 20 jazyků a na jejich základě vyvinula vlastní crosslingvistickou metodu, jež studentům přináší a momenty a hlubší pochopení nejen samotných jazyků, ale i sebe samých. No a výuku chápe jako partnerský vztah založený na respektu a individuálních cílech, nikoliv jenom na předávání takových těch tvrdých gramatických pravidel, a díky tomu studenti získávají nejen jazykové dovednosti, ale taky sebevědomí, schopnost autentické komunikace a nástroj k posílení svého osobního brandu, což taky určitě probereme. Kristýno, já začnu tím, jak vy jste se k jazykům dostala, protože přece jenom umět jich tolik, to je poměrně obdivuhodné. Takže jak si člověk tak jako uvědomí, že ty jazyky budou teda jeho životní a vlastně i profesní cesta?
To je velmi hluboká otázka. Řekla bych, že to uvědomění přišlo velmi postupně a spíše se tak připlížilo, než by to byl takový moment, který bych mohla říct třeba ve čtvrtek ve 12. Ale spíše to souviselo s tím, že já jsem v zásadě trilingvní člověk. Já mám jako hlavní jazyk slovenštinu, češtinu a němčinu. A postupem třeba na gymnáziu nebo pak na vysoké škole jsem jazyky prostě rozvíjela a vzhledem k tomu, že jsem s tím prostě nepřestala, tak se to se mnou, dejme tomu, spíše nějak svezlo. A pak jsem v tom začala vidět smysl předávat informace, pomáhat lidem se posouvat, ať už kariérně, nebo třeba budovat si své vlastní sebevědomí a tak dále. Takže přišlo to z nedadání a prostě jenom tak.
No, ale jak si člověk třeba řekne, že bude předávat další a další jazyky, to by mě zajímalo. Vlastně.
Tohle vůbec nebyl můj nápad a byl to paradoxně nápad naší paní bufetářky na Gimplu, která mě prostě jednoho dne oslovila s tím, že se dozvěděla, že umím hrozně dobře německy a že by potřebovala pomoct. A ona měla takový ten svůj cíl a chtěla se stát z bufetářky au pair. No a tak se mi v tom začala vypomáhat a pak mě prostě začalo oslovovat jenom víc a víc lidí a během, dejme tomu, vysokoškolského studia jsem s tím prostě nepřestala, protože jedno, že jsem se relokovala, stejně tam ty potřeby těch lidí v zásadě byly, no a pak se to prostě dál rozvíjelo. Takže bylo to velmi z druhé ruky, no.
Jak se vám vlastně daří třeba rozlišovat takovou tou jako klasickou jazykovou výuku, jak to člověk asi pravděpodobně zná primárně, když se prostě přihlásí někam do nějaký jazykovky, že potřebuje teda něco jako vypilovat v uvozovkách, versus ten tutoring, tak jak to máte vlastně pojatý vy?
Jasně. Tohle je otázka, která vlastně má takové dvě části. Já jsem si jazykovou výuku pro jazykové školy taky zkusila. Pro mě to je něco, co může být a v zásadě často bývá velmi neosobní. A chyběla mi tam taková ta volnost toho plánování a počase jsem v zásadě zjišťovala tím, jak člověk stárne a jak vlastně mám větší a větší množství lidí, kteří vlastně mají různý a různý problémy, tak jsem si začala všímat to, že jsou věci, které lidi motivujou a jsou věci, které vlastně mají smysl dělat a pak jsou věci, které nemají smysl dělat. Představ se si jako třeba takové to huštění gramatických jevů, pádové koncovky. Ano. Tohle je důležité, ale je to jenom jeden krok z více kroků. Pak já se musím prostě ptát, proč se to vůbec učím. Pak vlastně ten člověk, který mu už tuhle otázku položíme, může najednou začít vidět, aha, třeba to souvisí dál s něčím jiným. Takže pro mě se postupně vyvíjela ta potřeba rozebírat ty věci opravdu do hloubky a hledat to proč v jazyce a to vlastně souviselo s tím, kolik jazyků jsem se naučila na univerzitě, je to větší množství, ale zároveň jsem se s těma jazykama učila i jejich historii. To, jak se ty jazyky v zásadě vyvíjely. A vy, když se třeba učíte němčinu, já tady budu používat vždycky němčinu, angličtinu a češtinu, abychom tak nějak to tam jako viděli. A když se učíte němčinu a zjistíte, že existuje něco jako nepravidelná slovesa, tak se vždycky jenom učíte jakožto skupina, která takhle prostě funguje. No jenom, že on tam je historický důvod, proč ty slovesa tak ale fungují. A to je takzvané prostě deiktivní I, dejme tomu. A terminus technicus, ale je tam vysvětlení. Je to vlastně historicky vytváření přítomného času z něčeho, co přítomný čas prostě nebyl. A jakmile člověk jako ví, že tam ten důvod prostě je, ať už je, dejme tomu, úplně jakýkoliv, ten jazyk už v zásadě vnímá, začíná ho chápat a začíná si ho osvojovat. A když takovýhle důvodů a takovýhle proč je víc, víc a víc, najednou ten jazyk není pro mě jenom souhrn pravidel, ale je to něco, co vlastně opravdu vytváří postupem času nějaký ten systém, v rámci něho, že já můžu přemýšlet. Tohle byla jedna velmi důležitá věc, která mě vlastně chyběla na těchto věcech. A druhá důležitá věc byla v zásadě absolutní absence fonetiky. Nikdo nechtěl po mně dělat výslovnost. Třeba u angličtiny to znáte tu a tam, jako víme, že americká, britská, jo. Ale nikoho to nenapadne úplně v té němčině, jo. Jaký je rozdíl třeba, kdy řeknu český denken, ale když to přečtu německy, denken. A tam to slyšíte, že ten rozdíl tam přece je. Je malý, ale ten rozdíl je to, co mi řekne, aha, ty mluvíš jako německýma slovama, ale nemluvíš německy. A tohle je přesně něco, co se pak jako týká toho, jakým způsobem nechávám já sama sebe vyznít. Protože...
Pardon, proč je třeba tohle, co jste teďka zmínila, ta různá výslovnost třeba těch slov, proč je důležitá vlastně pro pochopení toho jazyka nebo vůbec v rámci té výuky toho jazyka?
To má taky dva důvody. Jeden důvod, nebo dva takové jako dva body. Jeden bod toho je, že mnoho fonetických změn se častokrát prezentuje jakožto gramatika. Jo? A ono tohle, jako třeba ten, když máte v a čera, to prostě není včera v češtině, to je včera. A tohle se třeba cizincům, protože já dělám i češtinu pro cizince, tohle se prezentuje častokrát jakožto gramatika. A ono to je prostě jenom fonetika, protože když to přečtu dobře, včera, tak se mi to čte mnohem jednodušejc. Tím si vlastně utvářím tu cestu k tomu jazyku vlastně organickým způsobem. Takže pak mi z té kopice gramatiky, ta se mi redukuje a najednou vidím, aha, tady mám ale nějaké prostředky, které mi ten jazyk vlastně umožňují uchopit si tím svým vlastně přirozeným způsobem. A najednou třeba ta němčina už není taková tvrdá němčina, čeština už není velmi složitá, ale zároveň mnohdy třeba přízvuk, slovní přízvuk, mění právě vyznění celého slova. Jako v, třeba příklad comfortable, to má o mnoho víc písmenek, než reálně čteme. A nebo Augenblick, to E v tom N, Augen, se vlastně redukuje kvůli tomu, že já potřebuju zvednout to au. A najednou je to taková příjemná jako vlnka, Augenblick. A není to prostě Augenblick jako v češtině. Jenomže my máme potřebu přenášet to, co známe z našeho jazyka, který máme jako mateřský, ať už je to jakýkoliv, do toho druhého jazyka. To znamená, že ten, komu prostě třeba 3 měsíce v kuse nebudu říkat, hele, tohle trošku jinak, pojďme se nad tím zamyslet, tak ten si to prostě uvědomovat nebude. Pojede třeba do Alp, sedne si do restaurace a objedná si Radler, jo? A tam ten pan číšník bude nešťastný a bude se ho ptat, vypijte, can we switch into English? A pak vlastně já jsem se 4 roky učil německy, to je jednoduché slovo, proč to nefunguje? No protože rádlo se čte rádlo a ne Radler.
Jak moc mi třeba tyhle principy, co teď popisujete, dokážou zrychlit vlastně ten učící proces?
No, řekla bych, že tohle je individuální. Když s tím začnu od nuly, vehementním způsobem. Když už ten jazyk nějakým způsobem umím a potřebuju v zásadě tyhle základy do něj zpět vlastně jako namontovat.
To pardon, to má asi většina lidí, že jo? Ze školy se přece učíme spíš tu tvrdou gramatiku.
Přesně tak. Tak tam to je bolestivější, no, tam je to bolestivější. Ale nejenom, já bych jako nechtěla, aby tady vyznívalo to, že ve škole ta výuka v zásadě je vždycky špatná. Ono, když máte 30 dětí, tak prostě nemáte čas. To prostě nejde. A pak máme nějaké rámce, které se vlastně školní výuky týkají a tyhle vlastně je potřeba respektovat, protože to je job učitele, ale to není můj job, takže já si v zásadě můžu říct, hele, chtěli jsme se naučit tohle a tohle za tuhle dobu, za těhle lekcí a já si to můžu vlastně stanovit. Takže já když vidím, že třeba tahle gramatika mi je vlastně srdcu blízká, tak v pořádku, půjdeme pak nějako dál. A když je potřeba u toho zůstat, tak se to u toho prostě zůstane.
Jak moc třeba ten jiný pohled, jaký třeba nabízíte v rámci toho učení se toho jazyka, vlastně pomáhá potom i udržovat nějakou dlouhodobou motivaci tomu klientovi. Prostě aby od toho neutek, protože se teď musím zrovna nabiflovat ty nepravidelný slovesa a já na to nemám čas, takže to radši celý nechám vyhnít.
Mm-hmm. Já si myslím, že tady pletete jabka a hrušky, protože motivace není disciplína. Motivace je to rozhodnout se zlepšit kvalitu svého života tím, že se odhodlám naučit se a osvojit si jazyk. To je moje motivace, to je to zlepšení vlastně jazyka a života. A to, co následuje, je disciplína. To je ten drill. Naučit se jazyk je těžké, trvá to dlouho, může to trvat třeba pár let, ostatně děti se učí tak do 6 let jazyk, takže to je v zásadě ten rámec, který máte na to, abyste se dostali na opravdu vysokou úroveň. Mm-hmm. A jako trvá to a je potřeba prostě tomu lecos obětovat. Jako úplně všemu. Všechno jako jsou to ty priority, které člověk potřebuje. Pokud se chci mít v životě dobře, tak prostě musím udělat nějaký kroky k tomu, aby mi bylo dobře. Mm-hmm. A tenhle proces prostě může být zábavný, jakožto právě můžu si vytvořit i na svých lekcích takový ten příjemný vztah na bazi respektu a přátelství, o který mi v zásadě jde, protože já s lidma vlastně trávím svůj život. Jo, tohle je můj život. Tak já v zásadě nechci jenom chodit do té lekce a jenom tady máš papír, tohle cvičení teď jdeme udělat. Ale já si prostě pamatuju doslova i jako pár let zpátky, jaké chyby kdo udělal, co komu nešlo, proč musíš ty dělat tohle a ty třeba, když máme skupinku dvou lidí, ty budeš dělat nějakou jinou aktivitu. A já si to pamatuju a oni ještě vědí, že si to budu pamatovat 2 měsíce. A je to takový jako power balance toho, že když většinou teda mám lekce s lidmi, kteří mají, dejme tomu, reprezentativní pozice, takže jsou vlastně v pozici autority, tak oni si musí vlastně vyzkoušet to, že to, k čemu je já nutím, má vůbec smysl. Jako třeba, že pojedou do cílové země a dám jim za úkol, hele, jenom je poslouchej, jak to říká. Všimni si toho. Jo? A nebo hele, tady na ten e-mail vím, že odpovídáš už vždycky ChatGPT, to úplně není inteligentní, protože většinou je tam i telefonní číslo, někdy se stává, že ten člověk prostě zpátky zavolá, páč, prostě ten e-mail je v nějakým v tom jazyce a člověk si říká, OK, ten mluví německy, tak to úplně není vončo. A prostě napiš ten e-mail sám. Já bude to hrozný a pak si ho třeba můžeš trošku zrevidovat, ale prostě udělej nějaký ten krok vlastně dopředu. A oni tím, jak v zásadě pak jako postupně vidí, že se jim buduje to vlastní sebevědomí, to, že vlastně ty věci, které jim říkám, bývají pravda, ať už je to ta fonetika, například slovo studíren se takhle nečte, ale čte se v zásadě studian a je to velmi jako krátký. A většinou mi lidi říkají, hele, já slyším, jako by oni ty koncovky polikali. A to souvisí s akcentem. Pokud mám akcentovaný začátek slova, tak prostě uberu někde jinde. To prostě ale nefunguje v češtině takhle.
Víte, co by mě zajímalo, jak těžký vlastně pro ty lidi, pro ty vaše klienty bývá tohle vlastně si osvojit. Jo? Vy jste říkala, že těch 6 let cca, aby člověk se dostal na tu vysokou úroveň, ale tohle je úplně jiný způsob, než na který oni jsou zvyklí, toho učení toho jazyka, třeba skrze právě ten zvuk. A tak by mě zajímalo, jak dlouho to třeba trvá, než se to dokážou osvojit.
Já si myslím, že to v zásadě souvisí, jednak je to individuálně jako úplně všechno tady, ale v zásadě to souvisí s tím, že já musím respektovat jejich vlastní vnitřní čas. Jo? Existuje něco, čemu se říká naučit se a seznámit se s věcí. A jako například řeknu, tady tohle sloveso se jako vlastně chová takhle. Teď jsme se s ní vlastně seznámili. Jo? A pak je třeba nějaký 2-3 měsíce, kdy jako bojujeme s tím slovem, snažíme se ho vlastně zapojit do běžné konverzace. A tohle vlastně chvilku trvá. A až pak je takový ten čas, kdy už jako už to nejde, už to není problém, už se o tom nebavíme, pak už to používáme. A tenhle proces začátku toho boje a pak toho vlastně, že už to nevnímám, je asi tak, ako nachází sa tak miliónkrát toho, co to znamená učiť sa jazyk, pretože to děláte úplne ze vším. Ať už je to slovo, ať už je to třeba nejaká fráze, ať už je to nejaká nuance v jazyce. A tohle třeba opravdu souvisí s těma reprezentativníma pozicama, pretože vlastne tam sa človek opravdu môže znemožniť, když používa slova, ktorá mají nejaký emočný nádech. A nebo vyloženie, sú to slova, ktorá mají úplne iný význam. Ale práve v češtině, když si to přeložíme a když si to srovnáme, tak to vlastně tak nějak jako dává smysl. Příklad bude třeba můžu jít na toaletu a tam mám to slovo můžu. A v němčině bych to přeložila, když se nad tím nezamyslím a opravdu si to nesrovnám, kann ich auf die Toilette. A tohle vlastně ale v němčině znamená, jestli jsem schopen se vlastně vyčurat.
To je podobně vlastně jako v angličtině tohle,
ano,
že jo?
Ano, ano, ale angličtina má trošku větší toleranci toho, jestli si pak budu myslet o tom člověku, že vlastně mu chybí trošku mozkových závitů, anebo prostě, proč to říká. Aha. A je to právě proto, se tolik držím ty crosslingvistiky, protože já si musím vzít tu češtinu. Musím se zeptat, hele, jak funguje v češtině sloveso moc? Co všechno jim vyjadřujeme? Pak zjistíme, aha, v češtině to sloveso vyjadřuje fakt hodně věcí. Pak když se kouknu na němčinu, jak vyjadřím ty konkrétní věci, a pak vlastně já musím překládat to sloveso dürfen, které bych tady vlastně chtěla mít, takže darf ich auf die Toilette, by byla ta otázka, tak nemůžu to překládat českým slovem smím. Mně by v životě pak nenapadlo, že to vlastně budu dělat opačně. Já to prostě používáme často třeba nesmíš. To ano, s tou negací je to časté, ale ne v tom pozitivu. Takže pak je důležité zajistit i nějakou třeba reflexi, ty osobnosti toho člověka v jazyce, protože každý máme svoje vlastní potřeby, vyjadřujeme svoje vlastní myšlenky a ty myšlenky tvoří doslova naše já. Takže pro mě je velmi důležité, když někomu předávám to poznání jazyka, aby on se sám mohl rozhodnout, že tady máš 10 možností, jak to říct, tyhle 3 mi přijdou fajn, ale tahle bude blbě, většina je jenom jedna blbě. Jo? A že nejsou chyby jako chyby, protože gramatika samozřejmě je relevantní, ale prostě já tomu budu rozumět, ale furt je to lepší, než říct kamiša v ty toalete.
Co jsou třeba ještě nějaký další chyby, které vy často pozorujete?
Myslím si, že velmi častá chyba, která se třeba v němčině děje, je sloveso denken, který jsme už tady zmínili. Vychází to právě z nepochopení češtiny, nebo spíše z toho neuvědomění si češtiny. Kdy máme v češtině sloveso myslím a myslím si. Myslím znamená takový ten proces toho, že něco můj mozek zpracovává a myslím si se často používá dominantně, nevždycky, ale často se používá jakožto synonymum pro já mám názor. Jo? A v angličtině, což je častokrát ten první jazyk, který teď vlastně se děti učí, anebo se nějaká určitá skupina lidí učí, je prostě slovo I think, nebo vazba I think, která tomu vlastně odpovídá, dá se říct jednak jedný. Takže on člověk si řekne, protože my jsme v zásadě líné stvoření, takže člověk si řekne, ok, to mi stačí, takže jakmile se naučím tady v němčině slovo denken, tak udělám přesně tuhle operaci. Aha, tady to bylo stejný, to znamená denken budu používat prostě pro myslím si. Jenomže to sloveso v zásadě znamená jenom tom, že mi to v hlavě šrotuje a pro vyjádření názoru, tudíž já mám názor, němčina používá třeba sloveso finden s nějakým objektem, třeba ich finde das Wasser klar, anebo sloveso glauben, který vyjadřuje nějaký subjektivní názor, takže jako domnívám se, věřím, ich glaube das stimmt nicht, jako myslím, že to jako nesedí, je to takový zdvořilý způsob, jak říct, že vlastně jako ty si udělal chybu, anebo meinen, kdy vlastně jako vyjadřuju takovou tu mínku, což v angličtině je I mean, takže ich meine, das ist nicht richtig, anebo pak se jako vyjadřuju. Ale to denken vlastně jako není to dominantní sloveso, které by jako vlastně Němec volil. Jo?
Vy jste už naznačila tu crosslingvistiku. To je vlastně to, co tady teď popisujete, to už jsou asi předpokládám ty různé pojmy, které, nebo za kterými se ten člověk vlastně setká v rámci téhle metody. Tak jestli o tom můžete říct trochu víc, co to vlastně znamená, co si pod tím představit?
Jasně, tak crosslingvistika je v zásadě moje taková velmi přirozená metoda. Učení se tím, že člověk srovnává jazykové jevy napříč jazyky, které zná. A slouží to k tomu, že vlastně chceme si uvědomit svůj vlastní jazyk. To znamená, že třeba v češtině je opravdu rozdíl mezi myslím a myslím si. Někdy by nemusí, ale někdy být může. Ale to, jak to já myslím, je přece jenom buď myslím, přemýšlím, anebo prostě mám názor. Tohle si prostě musím jako první uvědomit. A pak je důležité si to srovnat s tím dalším jazykem. A vlastně si takhle vybudovat povědomí o tom, že jakožto tyhle tři jazyky jsou indoevropské jazyky, oni mezi sebou budou souviset. Mají společný základ a tam vlastně jako přichází nějaká ta historická úroveň, kterou jsem schopna jim říct, takže nejenom říct, tohle je výjimka, nýbrž tohle vlastně není výjimka a takhle historicky to dává smysl. A člověk jako postupem času vidí ten jazyk nejenom jako klubičko prostě nesmyslu, ale jako aha, tohle vlastně dává docela jako dobrý smysl, časem si na to vlastně zvyknu. A utvrzuje to člověka v tom, že vlastně ten svůj jazyk vnímá mnohem víc, to znamená, že se mi vlastně zlepšuje moje čeština, protože jsem schopen víc přemýšlet o tom, co říkám a podporuje to kreativitu, protože pak potřebuju reformulovat některé věci, prostě mi nestačí to myslet, ale musím přijít k tomu, já mám názor. A potřebuje to v zásadě, podporuje to v zásadě i logické myšlení, protože pak potřebuju vybrat nějaké slovo a to slovo má nějakou strukturu. A pak mě to vlastně obohacuje i v těch dalších jazycích, protože já si to vlastně pěkně propojím a pak to jenom není němčina. Je to němčina, čeština, angličtina, dejme tomu francouzština, dejme tomu španělština, dejme tomu latina. A pak člověk odchází z té lekce opravdu vnitřně jako v takové té harmonii toho, že ono to fakt spolu souvisí. Že to není jenom teď zavřu dveře, učím se jazyk, pak je otevřu a jdu zpátky do práce. Ale buduju se zevnitř, buduju svoji kreativitu. A tím i roste sebevědomí, protože mnoho těchto faktů moc lidí nezná, tak pak jak někde řeknu v kuchynce a jsem tady ten šéf.
Což možná svým způsobem jako rozptyluje ten mýtus, že člověk je schopen se naučit cizí jazyk jenom třeba do určitého věku, protože prostě jakmile to nemáte už od školky, vozovkách, tak to přece vůbec nedává smysl. Co vy si o tom myslíte?
Já jsem přesvědčena o tom, že existují určité nuance jazyka, které nelze a vlastně pokud se tím neobklopím na 100%, tak je v zásadě nelze vycucat. Nějaké asociace, nějaké maličkosti, nějaké právě ty fonetické věci a musel bych se tomu vyloženě hrozně, hrozně do hloubky věnovat. Ale v zásadě myslím si, že tahle otázka by se měla posunout do takové té pragmatické otázky, proč bych to ale měl chtít. Jo? Já si myslím, nebo to, jak já v zásadě funguji s lidma, je tím, že mám před sebou neustále náš cíl té lekce. Já chci, aby se ten člověk, ten jazyk naučil používat tak, aby byl schopen dosahovat svých vlastních cílů. Ať už jsou to pracovní cíle, ať už jsou to cestovní cíle, ať už se přižením do rodiny a prostě se musím učit česky, protože nikdo nemluví anglicky, to není zase také zřídkavé, jak by si člověk myslel. A pak je důležité si uvědomit, že i jako člověk jsme vlastně bytost chybující a na takovéhle absolutní úrovně asi nikdo nemá čas, ale nemáme ani potřebu. Takže myslím si, že tahle otázka je zajímavá, ale je zajímavá spíše z vědeckého aspektu, spíše než z takového toho pragmatického aspektu, proč vlastně se učím cizí jazyk.
Vy jste říkala, že často pracujete s těmi lidmi, kteří mají třeba nějakou pozici, řekněme, nějakou autoritu, nebo prostě třeba vedou nějaký další lidi. Je za vás tedy reálné, aby se ten člověk třeba v nějakém krátkém časovém horizontu skutečně dobře seznámil s tím cizím jazykem a byl schopen, já nevím, třeba odprezentovat něco v němčině, i když prostě tu němčinu doteď úplně neovládal. Co jsou takový ty jako realistický cíle vlastně, který člověk dokáže dosáhnout?
Tohle je velmi dobrá otázka. Dostávám ji velmi často. Myslím si, že je důležité si uvědomit to, že abych vlastně obsáhla ten jazyk, tak potřebuju vědět, jestli třeba chci tu prezentaci. OK, dejme tomu, že jsem třeba nějaký manager, tady mám prezentaci, potřebuju to dělat v angličtině, anglicky nějak, jak se už neumím, protože jsem se třeba učil rusky, což je prostě častá situace. A necítím se v zásadě úplně dobře. Ty slovíčka úplně znám a tak jim to v zásadě říkám česky, jo? Nějaký ten činglíš tam prostě funguje. Nohama, rukama to zvládnu, ale mám z toho v zásadě nějaký dobrý pocit? Možná ano, možná ne. Takže s těmahle lidma si v zásadě sednu. Když začínáme spolupráci, tak si uděláme audit. To znamená, že vlastně já s nima, stejně jako s váma třeba teď, si hodinu povídám a nechám jim mluvit a oni sami v zásadě vždycky ví, kde jsou jejich slabiny. A pro mě je cílem vyplnit vlastně to úplně od těch základů až směrem nahoru, ale zároveň je tam důležitý udělat ten balanc. To znamená, že když někdo opravdu neumí žádnou fonetiku, absolutně žádnou fonetiku, to znamená, že vlastně on nebude tím pádem ani rozumět, když mu někdo něco bude říkat, protože třeba comfortable neidentifikuje jakožto komfortable. Jo? A tohle spolu opravdu jako souvisí. Tak pro mě jako cílem si stanovit do 4 měsíců prvních nějaké cíle, většinou jsou to cíle, ať už tematické, což může být, chci se naučit prezentovat na úrovni. Pak gramatické, tady mi prostě nechápu, proč mám používat akuzativ, což je 4. pát, jo, v němčině. A nebo je to vlastně nějaká velmi individuální věc, chtěl bych více reagovat, to znamená třeba chtěl bych se naučit víc vyjadřovat svůj vlastní názor. Mm-hmm. Jo? A tohle je pak, na tohle se v zásadě zaměřujeme a každý člověk má tenhle bundle nebo tyhle své potřeby úplně na jiný úrovni. Jo? Mm. A každý vlastně chápe úplně na jiný úrovni. To znamená, že po 4 měsících si uděláme zpětnou vazbu. Většinou je to tak kvartálně. A sedneme si znovu úplně stejným způsobem a velmi sebakriticky zhodnotíme, jak se mi mluvilo, co bylo lepší, co bylo horší. A většinou lidi začnou kritizovat, což je absolutně normální a je to strašná biologická danost, protože člověk potřebuje znát ty věci, které mě zabijou, kvazi, a vlastně jako to, že to je hezká kytička tady někde na louce, to mě potěší, ale tohle mě zabije. Takže já v tom jazyce si vnímám velmi sebakriticky a furt mám před očima jenom tohle se musím naučit. Vidíme se velmi subjektivně. Tohle prostě není objektivní pohled. A můj pohled je prostě kouknout se, hele, dělal jsi tolik úkolů, někteří třeba vůbec nedělají úkoly, protože na to nemají čas. Mají třeba rodiny, mají třeba děti, anebo prostě nemají čas. Jo? Někteří lidi prostě jsou velmi jako motivovaní, všechno si dělají do tečky, používají různé aplikace. Víceméně to vyjde na stejno, nepřijde mi, že by v tom teda byl rozdíl, ale jako ta motivace je potřeba to vlastně povzbuzovat vevnitř. A pak je potřeba říct, hele, tohle si dosáhl, tohle teď už umíš, jenom tě to prostě už víc neirituje, pač už to umíš. A to samé třeba souvisí s tím rozborem toho, bojím se udělat chybu. Jo, protože hold, chyby vždycky byly ve škole považovány jakožto něco špatného a velmi zřídka, třeba když já jsem psala diktáty, tak vždycky jsem tam měla nějak jako škrtance. Já jsem nikdy nevěděla, co to je a paní učitelka mi to nikdy nevysvětlila. A já, až když jsem byla na univerzitě, tak jsem zjistila, že to něco fakt reálně znamená a že vlastně, aha, tohle jsem mohla dělat jinak, tohle by bylo fajn, anebo že vlastně ta chyba může být pro mě ta příležitost k tomu se posunout dál. A měl bych si to vlastně zapamatovat, protože cest do Říma a z Říma je hodně, ale třeba zrovna tahle tam nevede. Dobře, příště to zkusím jinudy. A musím to brát jakožto motivaci, abych prostě taky viděl, OK, tak teď už dělám chyby dominantně v téhle oblasti. To znamená, že tu předtím jsem prostě musel zvládnout.
Řekla byste, že znalost, vůbec na to osvojení těch cizích jazyků nějakým způsobem posiluje můj osobní brand?
Řekla bych, že to určitě souvisí s osobním brandem, protože člověk vyhodnocuje všechno, co vidí a pak to, co slyší. Jo? Takže ta konverzace nebo ten jazykový projev je něco, co vnímám sice až sekundárně, no pokud třeba neotevřu e-mail, tak to je druhá věc, ale tam už existují nějaké různé techniky, kterými to můžeme taky trošku posunout, ale jinak je to ta reálná komunikace, to jestli někomu vlastně jako opravdu rozumím, já potřebuju vědět, že vy chápete to, co já vám říkám, přece jenom když tady řešíme nějaký biznis, já prostě chci, abyste chápal moje potřeby. A já, když někoho učím cizí jazyky, tak já chápu jejich potřeby až moc dobře, pač jsem s tím prošla několikrát. Takže posiluje to tohle povědomí ty seba prezentace a taky to zvyšuje takovou tu toleranci, jakožto já už teda chápu, že jako mluvím sice vaším jazykem a vy teda budete mě trošku více respektovat, posiluje to vzájemný respekt, ale taky mi ukazuje, že já udělám tu extra míli. Já chci být začleněn do kolektivu. Máme tady třeba hodně německých společností, takže když třeba ten management tam v zásadě jede na služební cestu, tak pak sice se řeší nějaká práce, ale pak se jde do hospody a tam jako nějak extra dlouho nedrží ta angličtina, jo? Takže v realitě prostě OK, tak potřebuju navázat nějaký ty kontakty, potřebuju prostě, aby mi tam někdo třeba kryl záda, nebo když prostě se něco nepovede, tak potřebuju prostě vědět, komu mám napsat. Potřebuju nemít strach, udělat tu chybu a zeptat se, byť i v tom jazyce s tou chybou, prostě je tam ten účel, ta pragmatika a nějaké to praktično, které by mělo dominovat a právě proto vlastně pojímám svoje lekce takovýmhle způsobem, který se odlišuje třeba od těch klasických lekcí v tom, že mám hodně jazyku. Ono, jako rada číslo jedna pro začínající lektory bývá, mějte jeden jazyk a dělejte jeden jazyk. A já prostě, mě to nevyhovuje, já potřebuju jednak tu pluralitu toho, ale na druhou stranu mně přijde, že když už třeba umím španělsky, naučím se anglicky a chci se naučit česky, tak přece jenom tyhle jazyky mají něco společného. Proč bych tu angličtinu z toho měl v zásadě vynechat, když já se můžu zlepšit? Mně to přijde jako, chtěla bych nabízet a nabízím službu, která opravdu přináší nějakou tu nadhodnotu v tom, že to je celý propojený, jakož to je. A když někdo má tu erudici, to pochopení a tu nesmrtelnou trpělivost to vykládat dookola, tak pak je to něco, co za to stojí a chodíte pak na ty lekce rád, protože víte, že ten člověk vám chce dobře, i když vás nutí dělat věci, které v zásadě nechcete dělat, což prostě je můj job někdy. Ale pak jako jedete někam a fakt, aha, ono to fungovalo. Jo? Já už jsem to zvládnul, dokonce jsem to dvakrát řekl dobře. Jo?
Co byste poradila někomu, kdo si třeba nevěří tolik na to, že by ty jazyky zvládl, to taky bývá častá, řekl bych možná skoro až výmluva, že no jo, já na ty jazyky nikdy moc nebyl. Co byste takovým lidem poradila, nebo vůbec někomu poradila, kdo se třeba rozhoduje, že by s tím jazykem chtěl zase trošku, že by ho chtěl prostě někam zase posunout dál?
Jasně. Myslím si, že tady bychom mohli rozdělit tuhle jako velmi jako heterogenní skupinu na dvě. To jsou lidi, kteří ten jazyk třeba vůbec neměli. Třeba se mi líbí ten zvuk, když někdo mluví, aby se to chtěl naučit. Těmhle lidem, jako pokud jsi motivovaný, jdi do toho. Ale zároveň musíš vědět svoje proč. A to samý vlastně patří i pro ty lidi, kteří už se třeba ten jazyk učili a chtěli, nebo třeba ani nechcou, ale dejme tomu, že se restrukturalizuje společnost, najednou, aha, já tak já můžu jít na manažerský post, pokud tady přinesu certifikát na úrovni TAT. No? A nebo prostě, dobře, ten certifikát je jedna věc, jenom že já tak fakt budu potřebovat s někým mluvit. Jo? Takže pokud tohle nejsem schopen dělat, tak mě to třeba brzdí v kariérním růstu. To jsou lidi, kteří nechtějí se učit jazyky a častokrát právě mají přesně ten pohled, jakože já to přece nezvládnu, to se nedá udělat, ale dá se to udělat, jenom si potřebujete vyhodnotit to svoje proč. Proč to dělám? To je ta motivace. A pak potřebujete prostě najít někoho, kdo vás bude chápat v tom, co si právě prožíváte a nastaví vám tu spolupráci tak, aby respektovala váš vlastně rodinný čas, a protože Proces učení implikuje třeba i to, že dobře spíte, že jste v dobré náladě. Pokud jsme vystresovaní, učit se nebudeme. Všechno budeme zapomínat. Nemá smysl lidi kritizovat prostě. Je potřeba to dělat znovu, znovu a znovu. Stejně jako ty děti, jenomže ono do 6 let nikdo nekritizuje. Je to jejich jediný job. Prostě dělat chyby, až jim říkáme, jaký jsou to rozkošní, jak šišlá pěkně, jo. A prostě tohle, kdybychom dělali všem, tak se nám učí mnohem líp. A tohle je taková ta základní dispozice, najděte si někoho, kdo tohle bude chápat a bude vám nastavovat vaše cíle reálně. To znamená, třeba nereálný cíl je chci mluvit plynějc. To je strašný byprodukt toho, že třeba znám už mnoho slov, znám ty fráze, víceméně nemám problém reagovat na to, to znamená, že mám opravdu hlubokou slovní zásobu, umím gramatiku a už jsem to dělal tolikrát, že mi to vlastně už nepřijde. A byprodukt všeho tohohle, spolu samozřejmě s tou fonetikou, která tam někde musí být, je to, že vlastně plynně reaguju a když ten člověk plynně reaguje na mě, tak dělám něco dobře. A tohle je velmi špatný cíl a dělá to mnoho lidí velmi špatně. A staví se na to marketing velmi často u jazykových škol. A třeba velmi dobrý cíl je říct si, OK, pro práci bych za 3 měsíce s 1, 2, 3, 4 hodinama týdně, bez domácích úkolů, s tím, že vlastně budu mít lekce třeba online a budu prostě si to dávat tak, abych to neměl v té stresující části dne, což jako každý máme nějaký ten třeba pondělí, nebývá úplně dobrý pro manažery mít lekci, tak prostě, když budu mít na to klid a budu se tomu věnovat, jsem schopen třeba za 4 měsíce o sobě něco mluvit a prezentovat se třeba tam na ty večeři a říct třeba, jaký já mám hobby a prostě navazovat kontakty. A nebo to pojmout vyloženě pracovně. Jsem schopen tady vysvětlit někomu na hotline, na klientský lince, jaký kroky mají podniknout v tom cizím jazyce, aby oni třeba si opravili tu svoji službu, která jim z nějakého důvodu nefunguje. A to pak, když už mám jenom ten auditivní vněm, tak vlastně potřebuju o to víc tu fonetiku, protože buď mu budu rozumět, anebo mu nebudu rozumět a třeba on nebude rozumět mě. Takže někdo, kdo vám rozumí, je váš nejlepší kamarád a toho chcete.
Kristýna Sekáčová, já vám moc děkuju za rozhovor. Díky.
Děkuji moc krát za pozvání.